καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Πληθώρα σατανικών μορφών στις αρχές της βασιλείας του Λουδοβίκου Φιλίππου συνέτεινε σίγουρα σε μεγάλο βαθμό στο να γίνει η εικόνα του διαβόλου κάτι πολύ κοινό, τουλάχιστον για τους Γάλλους κατοίκους των πόλεων και αυτούς που είχαν κάποια καλλιέργεια, οι οποίοι ήταν οι καταναλωτές της καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής αυτής παραγωγής. Εκείνοι τους οποίους ονομάζουμε ίσονες ρομαντικούς των ετών 1832 με 1834 διακηρύττουν υψηλόφωνα πως είναι σατανιστές. Διαπλάθουν ανάλογα την εμφάνιση και το πρόσωπό τους, μιλούν ή γράφουν στις ωραίες κυρίες με το αντίστοιχο ύφος. Ο Τεοφίλ Γκοτιέ εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση με το εκφυσικού χλωμό πρόσωπο και την κυτρινοπράσινη απόχρωση της επιδερμίδας του. Οι κυρίες έβρισκαν πως έδειχνα αξιολάτρευτα σατανικός και κυνικός. Θεωρείται αποδεκτό να αγαπάς τον άλλο οποιοδήποτε δαιμονικό στοιχείο διαθέτει. Έχει τα μάτια του σατανά και εγώ λατρεύω το σατανά, παραδέχεται μία ρομαντική κυρία. Ενώ ένας ερωτευμένος συγκρίνει τα μάτια της καλής του με φεγγίτες της κόλασης. Αποτελεί λογοτεχνικό κοινό τόπο ότι ο Θεός είναι νεκρός και ότι τη θέση του έχει πάρει το πνεύμα του ερεύους. Ο Μαξ Μίλνερ προσθέτει ωστόσο κάποιες επιπλέον αποχρώσεις σε αυτό το σκοτεινό ιδεώδες, δηλώνοντας όμως ότι πρόκειται κυρίως για μόδα, για παιχνίδι νεαρών συγγραφέων, δίχως πραγματική αίσθηση της αμαρτίας, ούτε του ηλίγκου που προκαλεί το κακό. Το διαβολικό φαντασιακό εμφανίζεται το 1831 ακόμα και στην Παναγία των Παρισίων, του Ουγκό. Εκεί όμως πρόκειται για σκόπιμη αναπαράσταση του πνευματικού κλίματος που κυριαρχούσε το Μεσαίωνα. Για μυθιστορηματική μετάθεση που επιδιώκει να ξεχωρίσει από την αμφισημία την οποία καλλιεργεί η φανταστική λογοτεχνία και πολύ περισσότερο από τις αξιώσεις ρεαλισμού του μαύρου μυθιστορήματος. Ο Κουασιμόδος ενσαρκώνει ένα τέρας υπερβολικά ανθρώπινο ώστε να μπορεί να προκαλέσει οποιοδήποτε αίσθημα μεταφυσικού φόβου, παρότι κυκλοφορούν κάποιες φήμες πως είναι δαίμονας. Στο ίδιο ύφος, πολύ παραπλήσιο με του Φρανκενστάιν, η γριά τσιγκάνα του Λαστρέγκα, του Ερνέστ Φουινέ, επιδιώκει απελπισμένα να εκδικηθεί τους ανθρώπους που την απόδιωξαν εξαιτίας της ασχήμιας της. Αντί να γίνει ερημίτης, ο διάβολος, που είναι πια περιζήτητος σε κάθε σκηνή, εμφανίζεται όλο και συχνότερα ως άντρας ή γυναίκα. Οι μάγισσες με την ανησυχητική μορφή που ζωγράφιζε ο Γκόγια στα τέλη της ζωής του, παραχωρούν τη θέση τους σε μαγικά σαγηνευτικές νεαρές κοπέλες. Ο δαίμονας γίνεται ακόμα και φιλόμουσος στη φανταστική συμφωνία του Μπερλιόζ το 1830, που το πέμπτο μέρος της περιγράφει το όνειρο μιας σαββατικής νύχτας. Επειδή τελικά κολλάει παντού, εμπνέει και τους σχεδιαστές, πράγμα που συμβάλλει στο να γίνει πιο οικείος, δίχως ωστόσο να εξαφανιστεί ολότελα η ανατριχύλα που κληροδότησε το παρελθόν. Η ανάμνηση του Μπος και του Μπρίγκελ πλανιέται πάνω από κάποιες τερατώδεις αναπαραστάσεις, όπως ευδιάκριτη είναι ασφαλώς και η ανάμνηση των Τόιφελσμπούχερ στις ποικίλες δραστηριότητες των διαβόλων αυτών της καθημερινής ζωής, που στην πραγματικότητα εφιστούν την προσοχή στις πολλαπλές ευκαιρίες που παρουσιάζονται για αμαρτία, αλλά και για μετάνοια. Thank you. Η κεντρική λεωφόρος του Σατανά εξακολουθεί να παρουσιάζει αυξημένη κίνηση όσο πλησιάζουμε στα μέσα του αιώνα. Το ενδιαφέρον για αυτόν δεν εξασθενεί διόλου κάτω από τον κατεωνισμό των ποικίλων μορφών στις οποίες κατακερματίζεται στο διηνεκές η εικόνα του. Ο Τεοφίλ Γκοτιέ στο έργο του «Ονούφριος» καθόρισε από το 1832 τα χαρακτηριστικά ενός νεαρού δανδύ δαίμονα, καλοντημένου, με κοκκινοπό μουστάκι, πράσινα μάτια και χλωμή επιδερμίδα, που η ηρωνική σύσπαση των χιλιών του δείχνει ότι έχει την προδιάθεση να περιπέξει το δύστιχο θύμα του. Αυτός ο τύπος του σαρδόνιου και κλεπτισμένου Μεφιστοφελή έμελε να κατακλείσει την τέχνη, την όπερα και ύστερα από λίγο ακόμα και τη διαφήμιση και τελικά, για να πλησιάσουμε και την εποχή μας, τα κινούμενα σχέδια και τα κόμιξ. Σε ένα τελείως διαφορετικό λογοτεχνικό είδος, ο Αβάς Αλφόνς Λουί Κονστάν, πεπισμένος ότι ο αιωσφόρος είχε καταδικαστεί άδικα από τον αυταρχικό Θεό, αρχίζει να γράφει στη δεκαετία του 1840 πλήθος βιβλίων με το ψευδώνυμο Ελιφάς Λεβί, στα οποία επιδιώκει να τον περιγράψει ως θετική πνευματική δύναμη. Τον αντιμετωπίζει λοιπόν σαν σύμβολο επαναστατικότητας και ελευθερίας, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γεωργίας Σάνδη, που στο έργο της Κονσουέλο βλέπει σε αυτόν το θεό του φτωχού, του αδύνατου, του καταπιεσμένου, αλλά και τον αρχάγγελο μιας δικαιολογημένης εξέγερσης. Στη συνέχεια, ο Ελιφάς Λεβί, καταλήγοντας να θαυμάζει τον Ναπολέοντα τον Τρίτο, μεταμορφώνει το διάβολο σε ιερατικό στήριγμα του νόμου και της τάξης. Ο μεγαλόστομος αυτός σατανισμός θα προσελκύσει και πάλι στα τέλη του αιώνα μικρό αριθμό από δραστήριους οπαδούς και ανθρώπους των γραμμάτων. Ένας τρίτος τύπος παθιασμένου ενδιαφέροντος σχετικά με το θέμα αυτό που εκδηλώνεται με λόγιο τρόπο κατακτά όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για τη μελέτη των δικών για μαγεία. Στη Γερμανία δημοσιεύεται το 1843 η πρώτη ορθολογική επιτομή του θέματος με στοιχεία αντλημένα από πρακτικά δικών. Οι Γάλλοι δεν πάνε πίσω, με τον Colin de Plancy ή και τον Arthur Dinot στην περιοχή Valenciennes, που ενδιαφέρεται από το 1844 για την υπόθεση μιας μονής στη Λίλ, που το 1613 είχαν καταληφθεί από το δαίμονα. Ο Ντινό διευθύνει ένα τοπικό περιοδικό που συνήθως ασχολείται με τέτοιου είδους θέματα. 1862 το έργο «Η Μάγισσα» του Μισελέ δημοσιεύτηκε στο Βέλγιο επειδή οι επιφυλακτικοί Γάλλοι εκδότες φοβούνταν το ενδεχόμενο σκάνδαλο. Εκφράζει με λυρισμό τη ρομαντική, τελείως ψευδή αντίληψη μιας επαναστατημένης γυναίκας που προσφέρεται οικειοθελώς στο διάβολο για να γλιτώσει από την κατώτερη και υποταγμένη θέση που τις επιφυλάσσουν. Αυτή η επανανάγνωση του θέματος των σχέσεων της Εύας και του Όφεως με θετικό, σχεδόν τρυφερό τρόπο, είναι χαρακτηριστική του ρομαντισμού. Ο Βινή είχε σχεδιάσει να γράψει ένα θεατρικό έργο για τη Λίλιθ, τη σύντροφο του Εωσφόρου και ερωμένη του Αδάμ. Έτσι λοιπόν, ο διάβολος, αφού αποκαταστάθηκε από τη Γεωργία Σάνδη και τον Ελιφάς Λεβί, συνάντησε την ίδια μεταχείριση και από τον Λαμενέ, τον Πριντόν, τον Αλφρέντ Ντεβινί και τον Ουγκό. Το «Ελοά» ή «Η αδελφή των Αγγέλων», ένα μακροσκελές ποίημα του Βινί, υμνεί τη δόξα του Εωσφόρου, αυτού που φέρει το φως. Όσο για τον Ουγκό, που άλλαξε τρόπους αντιμετώπισης του θέματος στη διάρκεια της μακρόχρονης ζωής του, του αφιερώνει ένα έπος που άρχισε το 1854 και δημοσιεύτηκε το 1886, μετά το θάνατό του. Το τέλος του Σατανά. Αμαρτωλός, ασφαλώς, αλλά γίνεται συμπαθητικός επειδή υποφέρει από την ίδια του την αποξένωση και έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον άνθρωπο. Στη διάρκεια της πάλης του ενάντια στο Θεό, ένα φτερό πέφτει από τις φτερούγες του, παίρνοντας τη μορφή ενός όμορφου θηλυκού αγγέλου με το όνομα Ελευθερία. Έχοντας διπλή άδεια από το Θεό και από το διάβολο, ο άγγελος Ελευθερία παροτρύνει την ανθρωπότητα να εξεγερθεί ενάντια στο κακό και να καταστρέψει τη συμβολική φυλακή του, τη Βαστήλη, που εμποδίζει τους θνητούς να φτάσουν στην ελευθερία. Το έργο της συμφιλίωσης μπορεί να αρχίσει. Τότε ο δαίμονας αρχίζει να υποφέρει, γιατί ολόκληρος ο κόσμος τον αποδιώχνει. Κραυγάζει «Ο Θεός με μισεί», αλλά ο Δημιουργός τον διαβεβαιώνει πως όχι. Ο Σατανάς είναι νεκρός. Αναβίωσε εσύ, ουράνιε έως φόρε. Αναδύσου μέσα από το σκοτάδι με την αυγή στο μέτωπο. Συνεπώς, ο συγγραφέας καταλήγει στην άρνηση του κακού, αφού το σύμπαν είναι απεριόριστη και καρτερική αγάπη.
Thank you.
Ρομπέρ Μισεμπλέ, μια ιστορία του διαβόλου, 12ος-20ος αιώνας. Μετάφραση, Ευγενία Τσελέντη, εκδόσεις Μετέχμιο. Για τους σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.